kannski ekki kveringinum gimbil.
Gimbil margt og grét við dekkin.
Já.
Og nú er móður mín jólkuð heima því byrja svangan sumadar langar. Mun minna maga að mosa þúfu. Ég kann þetta bara. Já.
Og svo það mikur.
Gimbil mælti og grét við stekkin. Nú hún mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan, sumardag langan, munn minn og maga að mosa þúf. Svona heyrði ég hann. Hún ekki svona, já.
Jú,
jú. Já.
Og...
Gimbil eftir götur hann, hvergi sína móðir fann, þá jarmaði hann, jarmaði svo sáran, gullbúin gimbil og grænkunni lá hann. Þetta kannast maður við líka.